tunnettu ketään. Mutta kiitos teille kaikille, kun olette tulleet. Ja nyt sitten lauletaan nyt ihan tähän ensimmäiseksi laulu. Marjukka on täällä musiikissa ja sitten ilmoittaa, mikä laulu milloinkin lauletaan. Hyvä ja kiitos Herralle, että me saadaan viipyä hänen edessään tänään. Ja niin kuin huomaatte, meillä on aika paljon lauluja ja me saadaan kaikki yhdessä laulaa tänään. Ja sitten semmoinen juttu, että niin kauan kuin muistan, niin mä sanon heti nämä tulevat tapahtumat, koska ne helposti unohtuu. Että nyt sitten on viikko 48, tiistaina on aamurukous, kello 11, keskiviikkona sanarukous ja ylistys, Harri Nurminiemi, Samuel Siro. Sitten torstaina on vielä sisarpiiri ja se on nyt viimeinen tänä vuonna, koska me on sovittu sillä tavalla, että joulukuussa ei ole sisarpiiriä, koska kaikki naiset on joulutohinoissaan kotona, pitää laittaa joulua itselle ja omalle perheväelle. No sitten perjantaina on aamurukous kello 11, sunnuntaina tämän kuun viimeinen päivä, Hyvän Sanoman iltapäivä, johtaa Kristian Hiltunen ja puhee Onni Haapala, Dimitri Haagert ja Samuel Siro. Ja sitten Martti toi tämmöisen lapun tänne, että Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä, kirjat Mirja Yrjölä, elämäkerta on lähetystorilla nyt saatavilla, että kuka on tilannut tai haluaa muuten, siellä on vissiin vielä, että voi ostaa jotain, eikö niin? Joo, niin sieltä voi sitten hakea. Ja nyt sitten, Regina, ole hyvä.
Joo. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mulla on täällä puhelin kädessä ihan vaan siksi, että mä tiesin, että mua jännittää niin paljon, että sydän hakkaa kurkussa, niin mä oon tänne kirjoittanut ne mun ajatukset, että ne ei karkaa. Me nuorten illassa pelattiin sellaista raamattutietovisaa ja siellä kysyttiin, että missä raamatun kirjassa ei mainita Jumalaa ollenkaan. Ja vastaus oli, että Esterin kirjassa. Ja kun mä menin sitten kotiin, niin mä olin sen verran utelias, että mun piti lukia tuo Esterin kirja, että onko se tosissansa niin. Ja kun mä luin sitä, niin mä kiinnitin siellä huomioon siihen, että se Mordokai-niminen mies pelasti kuningas Ahasveroksen hengen salamurhalta Ahasveroksen 7. hallitusvuonna. Ja se Mordokain teko kirjattiin sinne kuninkaan aikakirjaan, mutta muuten tämä asia sivuutettiin. Ahasveroksen 12. hallitusvuotena, eli 5 vuotta siitä, kun tämä Mordokai oli pelastanut tämän Ahasveroksen hengen. Ja Mordokain oma henki oli vaarassa ja koko niin kuin juutalaisten kanssa. Niin Jumala valvotti tätä kuningas Ahasverosta. Ja kun Ahasveros ei saanut yöllä unta, niin se luki näitä muistikirjoja, aikakirjaa, ja luki tästä Mordokaista, joka oli pelastanut hänen hengen. Ja Ahasveros kysyi omalta henkilökunnalta, että palkitsinko mä silloin tuota miestä millään tavalla. Tämä puhui mulle Jumalan aikataulusta, siitä kuinka Jumalalta ei mene mikään meidän teko ohi, vaikka meistä siltä tuntuu. Ja tässäkin Jumala nosti tämän asian ja antoi palkan juuri oikeaan aikaan. Mä haluan rohkaista teitä tällä samoin kuin tämä rohkasi mua, että tänäkin päivänä yksikään meidän teko ei ole Jumalalta salassa. Ja oikeus ja uskollisuus palkitaan Jumalan maailmoista, vaikka ne tässä ajassa onkin nykyään melkeinpä arvottomia asioita. Me nähdään vaan osia sieltä täältä, mutta Jumala näkee koko kuvan. Aamen.
Kota, että Jumalan tuuli puhaltaa täälläkin ja saadaan kokea jotain oikein semmoista taivaallista täällä. Ja nyt sitten, Eila sisar, sinä joka siellä jo jännitit äsken niin kovasti, niin nyt on sinun vuoro. Ja sittenhän me tietenkin lauletaan yhteinen laulu vielä. Ja sen jälkeen oli tarkoitus, että tämä meidän ihana pieni laulusolistus Fiona laulaa, mutta hänellä onkin nyt ääni jotenkin painoksissa, että hän ei voikaan laulaa, että Marjukka keksinyt siihen sitten vissiin, että lauletaan jotain. Mutta Eila, ole hyvä.
No niin, tässä ollaan ja jännitys ei taida tähän loppuakaan. Mulla on näin pieni muistilappu, koska vanha nainen, kun se pääsee puhumaan, niin se ei ymmärrä lopettaa. Mutta minulla on, tämä on oikeastaan niin kuin lähetysosio tähän kokoukseen, koska minulla on terveisiä lähetyskentältä, meidän lähetyskentältä Etiopiasta. Meillä ei ole pitkään aikaan lähetyskokouksia ollut. Aina ennen vanhaan oli kerran kuussa lähetyskokous. Silloin luettiin lähettien terveisiä ja ehkä oli joku vieraileva lähetyssaarnaaja puhumassa meille. Mutta eipä meillä ole lähettäjäkään nyt. Paitsi minä tapaan aina sanoa, että lähetyskenttä on tullut meidän rapun päähän. Maahanmuuttajat. Niin, paitsi meillä on siellä Etiopiassa yksi eläkeläinen, Airi Tuomi. Ja Airi on mennyt sinne pienenä tyttönä perheensä kanssa ja maaliskuussa täyttää 77 vuotta. Se on Airin kotimaa, ei Airi halua Suomeen enää tulla. Silloin tällöin on käynyt. Mutta Airi on ollut siellä johtamassa lasten kotia. Mutta nyt Airi on eläkkeellä ja se lasten koti on lopetettu. Lapset on annettu perheisiin tai siellä tai sitten adoptioon tai kasvaneet isoksi. Uusia ei ole otettu, mutta oli vuosia, että se oli iso laitos. Tyttökoti erikseen ja poikakoti erikseen samalla paikakunnalla kuitenkin. Ja kun meidän seurakunnalla oli tämä 90-vuotisjuhla toissa kesänä, niin meillä oli useampiakin niitä Airin tyttöjä vierailemassa täällä. Niitä oli pitkin kesää muulloinkin kuin silloin juhlassa. Ovat aikuisia, ovat tulleet Suomeen, Ruotsiin tai Amerikastakin asti oli yksi täällä meidän juhlassa. Ja fiksuja nuoria naisia, ammattiin valmistuneita, itsensä elättäviä. Ja nyt vuorostaan sitten, ne on mulle kertoneet, että Airi on heidän äiti. Teidän ei tarvitse yhtään olla huolissaan. Kyllä me pidetään Airista huoli. Että niin, me on perustettu semmoinen yhdistys ja yksi meidän poikakodin poika on siinä niin kuin johtajana siinä yhdistyksessä, että he lähettää Airille niin, kuin niin sanottua eläkettä. Että niin, Airi saa asua, syödä ja sairastaa. He hoitaa kaikki nämä tämmöiset sosiaaliset tarpeet Airin puolesta. No nyt minä olen saanut sitten muutaman, niin kuin huomaatte, että puhetta rupeaa tulemaan ja ei oikein pysy asiassakaan, rönsyilee. Mä olen saanut monta sähköpostiviestiä Airilta, mutta niin mä en viihtinyt ollenkaan ottaa kännykkää, että mä lukisin ne kaikki teille, että mä tärkeimmät asiat vaan panin tähän näin. Niin. Airi kirjoittaa, että nyt kun siellä on kuuma aika nyt, että siellä on jotain 30 astetta jopa yli, kuuma ja kuiva. Ja sitten vettä on ollut vähän, että ei kannata ollenkaan nyt isompaa pyykkiä pestäkään. No sitten tuli jo, että vesijohto on särkynyt ja ne ei saa sitä korjattua, että he on aivan ilman vettä. No sitten Birgitta tietää nyt, mistä puhutaan. Meillähän oli juhannuksena semmoinen hässäkkä täällä, kun juhannusaaton aattona myöhään mullekin tuli se viesti. Ja no, meillä ei ollut juhannuksen pyhinä täällä, ketä seurakunta oli niin sanotusti kiinni. Ja porukat oli lähtenyt konferenssiin tai kesälomille muuten. Ja Airi kirjoittaa, että nyt hän tarvii semmoisen todistuksen ololupaa varten, että hän on kymmeniä vuosia hoitanut lapsia. Ja mä olin aivan kädetön, että mitä mä nyt teen tuon asian kanssa. Mutta sitten soitti yksi niitä Etiopian entisiä lähettejä, joka tietää maan tavat. Niin se soitti minulle ja kysyi Birgitan puhelinnumeroa. No senhän minä voin antaa. Ja siitä se lähti rullaamaan sitten, että Birgitan ja Hannan yhteistyönä ja avustuksella, niin Airi sai sen. Niin ja siinä oli vielä määräpäivä, että milloin pitää tulla tämä todistus hänelle. Saivat lähetettyä sen todistuksen ololupaa varten. Ja ihminen on ollut Etiopiassa yli 70 vuotta. Aina vaan se tarvii ololuvan. Mutta nyt ei tarvitse enää työlupaa, koska se lastenkoti on lopetettu ja ne kodit annettu paikalliselle seurakunnalle, joka toimii niissä tiloissa. Minä sitten kysyin Airilta aikojen päästä, että no miten sen asian kanssa kävi, että saitko sä sen ololuvan. Niin sanoi, että justiin se kerkisi määräaikana tulla, mutta vielä viimeinen vaikeus oli semmoinen, että kun se piti sitten maksaa, niin hänellä olikin rahat dollareina. Ja ne pitikin olla virreinä maan rahana. Että viimeinen vaikeus oli siinä, mutta kaikki määräaikaan mennessä onnistui. Ja nyt hänellä on ololupa viideksi vuodeksi, että enää ei tarvitse juosta siellä joka vuosi anomassa ololupaa. No sitten seuraavassa viestissä oli tämmöinen. Olikohan se joulun aikaan, tai joskus me on näytetty kyllä tuonne kuvaa, kun jaetaan viljasäkkejä niille köyhien perheiden mammoille. Ja tämä vilja on sitä teffiä, jota Etiopiassa viljellään. Se on vehnän sukuinen vilja. Ja siitä ne paistaa näitä inseroita, joka on se semmoinen lätty, jota syön voimakkaan kanakastikkeen dorovotin kanssa. Niin ne on suunnitelleet siellä sitten, että he muutaman kerran vuodessa jakasivat köyhille perheille näitä viljasäkkejä. Ja nyt sitten ne oli saanut Etiopian uudeksi vuodeksi, joka on syyskuun alussa. Etiopian uusi vuosi on syyskuun alussa. Ne oli saanut sitten viljasäkkejä taas hommattua ja ostettua ja sitten jaettiin niille. Ja ne olivat hyvin iloisia sitten, että oli Oli taas ruokaa. Aire kirjoittaa, että no ei se, eihän se pitkälle kestä se yksäkki, mutta sitten kun sitä maissiin kanssa, mä en tiedä kuinka sitä se maissiin sekoitetaan. No niin, että se, Airi oli iloinen, että saatiin jakaa köyhille ruokaa. Ja sitten myöskin, että nyt on saatu maksettua koulupuvut koulunsa aloittaville lapsille ja muut koulun tarvikemaksut. Ja sitten sairasvakuutukset 180 perheelle. Ja tätä minä ihmettelen, että ei meillä tuommoista ole. Mutta se kirjoittaa, että kun on maksettu tämmöinen sairausmaksu, niin kuin vakuutus etukäteen, niin sitten ei tule niin kalliiksi, jos joutuu menemään sairaalaan. Mutta se on sitä heidän byrokratia. Mutta sitten viimeinen asia, viimeisin asia on, että Airi on ollut sairaalloinen, pyörtynyt kotonaan ja sitten tytöt on sanonut, että nyt on mentävä sairaalaan, että ei uskalla kotona olla. Ja Airi on ollut sitten jo no vähän aikaa, mutta kuitenkin sairaalassa tarkkailussa. Että tämän minä haluankin jättää teille rukousaiheeksi, että muistaessanne huokailkaa Airin puolesta, että mikä tämä sairaus nyt sitten onkaan, niin että Airi saa tuntea, että häntä muistetaan täällä. No niin, rukoillaan heti. Ainakin on sitten yhden kerran muistettu. Joo, Herra rakas, sinä näet Airin siellä, meidän sisaremme, joka ei voi hyvin. On jo iälliseksi tullut ja voidaan sanoa, että Herra, sinun rakkaasi sairasta. Auta nyt Airia paranemaan tästä vaivasta mahdollisimman pian. Mutta jos et halua Airia parantaa, niin Airihan kuitenkin tietää, että sinä odotat häntä taivaassa, niin kuin meitäkin. Aamen. No niin, enhän puhunut liian pitkään.
Oli ihan tosiaan mukava kuulla Airin terveisiä ja Herra siunatkoon Airia oikein väkevästi. Ja me uskotaan, että Herra on siellä hänen kanssaan ja pitää hänestä huolen loppuun asti. Hän on todella ollut se uskollinen Herran palvelija pienestä asti ja aina vaan, vaikka on jo ikää, niin hän vielä jaksaa siellä tehdä työtä ja auttaa niitä ihmisiä siellä, että Jumala siunatkoon häntä oikein väkevästi ja voimallisesti. Ja nyt sitten Anne, jossa jaksat tulla rappuja alas. Ja sitten tämän Annen jälkeen niin on laulu ja sitten uhri.
No niin, hei ja rauhaa minun puolestani kaikille. Siitä onkin vähän aikaa, kun olen ollut täällä. Mutta tosiaan tämä on mun kotiseurakunta ja mulle rakas seurakunta. Ja taisi olla tämän seurakunnan järjestämä lastenleiri, missä mä tein ratkaisun lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja sitten oli tämän seurakunnan järjestämä nuortenleiri, missä mut kastettiin. Ja sitten myöhemmin tämä seurakunta on tukenut mua, kun mä oon ollut lähetystyössä missionuorten kanssa Euroopassa. Sille rakas paikka. Ja nyt mitä mä oon saanut sydämelleni, että mistä mä haluaisin puhua ja sitten lopuksi vähän myös omista ajatuksista kertoa, niin on eri sukupolvista seurakunnassa. Ja mä ajattelen, että seurakunta on niin kuin semmoinen terve ja vahva, niin siellä tarvitaan kaikkia sukupolvia. Ja jos mä lähden liikkeelle siitä, että mä vaikka kerron vähän, mitä mulla tulee mieleen lapsuudesta, niin mikä sitä aikakautta tavallaan kuvaa, niin mulla tulee ensimmäinen mieleen viattomuus, leikki, silloin saa leikkiä, ja tietenkin lapsen usko. Ja siitä Jeesus myös puhuu, ja tavallaan hän, kun tavallaan hänen luokseen tuotiin lapsia, ja sitten aikuiset oli häätämässä heitä pois, niin sitten Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Ja totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Sitten jos me ajatellaan vielä lapsia, niin lapsi ei pärjää yksin. Lapsi tarvii paljon huolenpitoa, apua, omia vanhempiaan, kasvatusta, hyväksyntää ja rakkautta. Se on toisaalta lapsen vahvuuskin, että hän tietää, hän ei pärjää yksin. Mutta Jumala voi myös käyttää lapsia ja myös kutsua lapsen. Ja tästä hyvä esimerkki on Samuel. Samuel oli vielä nuori lapsi, kun Jumala kutsui hänet. No, sitten kun me päästään nuoruuteen, niin no, mä opetan itse asiassa yläkoulussa tällä hetkellä, niin ensimmäisenä tulee mieleen pituuspyrähdys tai kasvu. Monesti siellä näkee, että sinne Etelänummella on kutosia ja seiskoja ja sitten ysejä, niin sitten monesti varsinkin pojat saattaa olla vähän lyhyempiä, ja sitten kun ne pääsee ysille, niin ne on jo tosi pitkiä. Eli kasvu ja semmoinen niin kuin kypsyminen, ja paljon muutoksia tapahtuu kehossa ja elämässä, ja keho muuttuu ja mieli kypsyy. Ja, joo, ja sitten siihen aikaan ehkä voi olla, että tulee vähän silleen, että ne aikuiset, vaan omat vanhemmat tuntuu tylsiltä, ja että nyt ei ainakaan tolleen halua tehdä asioita, mitä aikuiset tekee. Eli tavallaan nuoret haluaa jotenkin niin kuin löytää sen oman juttunsa ja tehdä asiat omalla tavallaan. Ja mä toivon, että seurakunnassa löytyisi tilaa sille, että nuoret saa vähän kokeilla. Ja välillä ne on tosi innostuneita, ei ole välttämättä taitoa niin paljon, mutta ne on tosi innostuneita. Sitten välillä ne voi olla vähän ujoja ja arkoja. Se vähän niin kuin vaihtelee. Niin. Ja sitten mulla tuli mieleen tähän liittyen David, kun David kohtasi Goljatin. Se oli ehkä siinä, okei, totta kai sillä oli, Herran henki oli hänen yllään. Mutta hän oli ehkä muitten ja varsinkin vanhempien mielestä vähän niin kuin tyhmän uhkarohkea. Miten nyt semmoinen pieni nuorukainen voisi voittaa Goljatin? Ja sitten Saul ja ne muut vanhemmat soturit niin sanotusti yritti pukea oman varustuksensa Daavidin päälle. Mutta eihän se onnistunut, Daavid oli liika pieni, ei se pystynyt liikkuu siinä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä kuvaa hyvin sitä, että tosiaan mitenkä ehkä nuoret haluaa löytää sen oman tavan palvella Jumalaa. Että tavallaan sitten Daavidin piti mennä sinne vaan sillä lingolla ja kivellä sotien ja omalla tavallaan, omilla varustuksillaan. Ja Daavid voitti. Mutta nuoret tarvii kuitenkin vielä ohjausta. Hekään ei pärjää yksin. Tarvii mentoreita, vanhempia ja myös hengellisiä vanhempia. Ja mun mielestä Timoteus on tästä hyvä esimerkki Raamatussa. Timoteuksella oli uskova isoäiti Lois, joka varmasti oli merkittävä hahmo hänen elämässään. Ja sitten hänellä oli Paavali mentorina. Ja kun Paavali aloittaa esimerkiksi ensimmäisen Timoteuksen kirjeen, niin hän tervehtii Timoteusta ja sanoo näin, eli tervehtii Timoteusta ja omaa hengellistä poikaansa. Eli Timoteus oli Paavalin hengellinen poika. Ja sitten lisäksi hän vielä kirjoittaa Timoteukselle näin. Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Sitten vielä yksi asia, jos mä ajattelen nuoruutta, niin siihen monesti liittyy sellainen oman paikan löytäminen, oman kutsun löytäminen. Tähänkin sitten Paavali ohjeistaa Timoteusta. Näin. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Ja vielä, eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. No, sitten kun me tullaan aikuisuuteen, mä ajattelen, että mä oon jo aikuinen täällä ja kuulun tähän ryhmään, niin siihen kuuluu ehkä semmoinen taas lisää kypsytään ja ehkä vähän semmoinen vakiintuminen. Voisi ajatella, että jotkut voi sanoa, että me jämähdetään. En mä tiedä, pitääkö se paikkaansa. Mutta monesti liittyy perheen perustaminen, saattaa tulla lapsia, vanhemmuus, eli vastuu kasvaa. Työ, ihan normaali työ ja sitten voi olla seurakunnassa palvelutehtävä. Ja mä toivon ja mä uskon, että tässä vaiheessa Jumalan tarkoitus on, että me saataisiin kokea ja nähdä jo hengen hedelmiä. Tavallaan jos me ollaan kylvetty ja me ollaan niin kuin tavallaan kasvettu hengessä, niin mä uskon, että me saadaan kokea hengen hedelmiä. Niitähän oli ilo, rakkaus, rauha, kärsivällisyys, lempeys, itsehillintä, ystävällisyys, hyvyys ja uskollisuus. Mutta sitten tavallaan mä mietin, että tässä elämänvaiheessa tosiaan se vastuu ja taakkokin voi korostua. Mutta onneksi Jeesus lupaa meille erilaista kuormaa ja erilaista iettä. Ja hän sanoo, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Ja lisäksi meille kaikille, no en mä tiedä, mutta varmaan on tuttu Vuorisaarnan sanat, missä Jumala kehottaa meitä etsimään taivasten valtakuntaa ensin. Ja sitä mukaan luottaa, että myös meidän maallisista tarpeista pidetään huoli. No sitten, kun me päästään vanhuuteen, niin mulla tulee mieleen ensimmäisenä elämän viisaus. Kun on ikää tullut enemmän, niin sitä elämän viisautta on kertynyt tosi paljon. Ehkä on tullut vaikka on tullut isovanhemmaksi. Ja siihen liittyy ehkä semmoinen niin kuin kapulan antaminen eteenpäin, jättäminen, että no nyt voi nuoremmat ottaa vastuuta. Mutta ehkä on hyvä, että koska sitä elämän viisautta on niin paljon, että voi olla siellä taustalla tukemassa niitä nuorempia. Ehkä joissakin asioissa saattaa tarvita jo uudelleen niitä nuorempia apua. Vaikka jossain teknisissä asioissa, jos tekniikka on mennyt eteenpäin, tai sitten ihan kuin vaikka fyysisissä asioissa voi tarvita apua. Mutta Raamatussa on tosi monta esimerkkiä siitä, miten Jumala on kutsunut ja käyttänyt vanhoja ihmisiä. Eli se ei tarkoita vielä sitä, että nyt vaan levätään ja vaan odotetaan sitä, että pääsee taivaaseen. Mooseshan oli 80-vuotias, kun Jumala kutsui hänet. Ja sitten myös Abraham ja Saara oli tosi vanhoja, kun Jumala vastasi heidän lupauksensa ja he sai Iisakin. Sitten vielä yksi asia, mikä mulla tulee mieleen, kun mä ajattelen vanhempia ihmisiä ja minkä mä oon huomannut ainakin mun omassa suussa, niin musta tuntuu, että kun ikä tulee lisää, niin jotenkin semmoinen niin kuin rukouksen, esirukouksen armoitus vaan kasvaa. Ja musta on, niin kuin itse mä oon kokenut, että on ollut tosi turvallista kulkea elämässä eteenpäin, kun on tietänyt, että on vanhempia ja on isovanhempia, ketkä rukoilee meidän nuorempien puolesta. Ja myös täällä seurakunnassa on ihmisiä, ketkä rukoilee. Ja mulla tuli tästä vielä esimerkiksi mieleen esimerkkinä Daniel. Mä nyt en tiedä, kuinka vanha Daniel tässä oli, mutta Daniel oli jotenkin semmoinen henkilö, joka oli vaikeassa paikassa, mutta hän jotenkin koko elämänsä hän jotenkin niin kuin, hän sai semmoiset hyvät rutiinit. Hän vietti aikaa Jumalan kanssa, rukoili säännöllisesti. Ja tässä nyt oli tullut semmoinen määräys, oli annettu siellä maassa, missä Daniel oli, että ei saanut rukoilla ja palvella muuta Jumalaa kuin vaan sitä maallista Jumalaa, kuka siellä oli. Ja sitten tässä lukee näin, että kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin. Ja 3 kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä oli ennenkin ollut tapana. Sitten tähän sukupolviteemaan, niin viimeisenä mä luen apostolin teot 2 ja 17. Viimeisenä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Eli mä ymmärrän tästä, että Jumala on tosiaankin vuodattanut henkensä kaikille sukupolville. Ja niin, ihan kaikille hänen perheen jäsenillensä, vauvoista vaareihin asti. Ja mun rukous on, että tämä meidän seurakunta saisi olla sellainen seurakunta, missä kaikki sukupolvet voi kukoistaa ja heille on tilaa. Sitten mä mietin myös sellaista, että mitä sitten tapahtuu, jos perhesuhteet rikkoutuu. Onhan semmoisia perheitä on, missä esimerkiksi ei ole saatu lapsia tai vanhemmat on kuollut aikaisemmin tai lapset ei muuten vaan ole enää väleissä vanhempien kanssa tai sisarukset ei ole väleissä toistensa kanssa. Kyllä siitä varmaan surua ja murhetta ja ehkä katkeruuttakin voi seurata. Ja Raamattu kertoo yhdestä tällaisesta perheestä, ja siihen perheeseen kuuluu isä ja kaksi poikaa. Tämä on tietenkin meille tuttu tuhlaajapojan vertaus Luukkaaksen evankeliumista luvusta 15. Usein tässä tarinasta keskitytään isän ja sen nuoremman pojan suhteeseen, eli se nuorempi poika halusi lähteä omille teilleen ja sanoi, heippa, en halua olla teidän kanssa enää missään tekemisissä, mä lähden. Ja se jätti sen isän ja sen vanhemman veljen sinne kotiin. Ja mä haluaisin nyt itse asiassa keskittyä siihen vanhempaan veljeen, koska musta tuntuu, että se on mulle paljon tutumpi hahmo. Ja mä mietin, että kun se nuorempi veli lähti, niin eihän se hyljännyt sitä isää pelkästään, vaan se hyljäsi myös sen vanhemman veljen. Se jätti sen sinne yksin. Ehkä siltä lähti hyvä kaveri, saman ikä, suurin piirtein samaa ikäluokkaa, samaa sukupolvea oleva henkilö lähti pois. Ja sitten varmaan sille veljelle jäi enemmän työtä. Ehkä siitä tuli raskaampaa siitä työtaakasta. Ja, niin, kyllä sekin varmaan tunti olonsa hyljätyksi. Ja mitä tämä nyt liittyy muhun? Niin oikeastaan tämä liittyy siihen, että silloin kun mä oon ollut nuori ja pieni, niin sitten tällä seurakunnassa oli semmoinen vaihe, että se jakaantui kolmeen osaan. Ja sitten, niin sitten kuitenkin se yhdistyi uudelleen. Ja sitten mä olin tavallaan sivusta seuraaja. Ja, mutta se kuitenkin kosketti mua ja mä tunsin, kun tavallaan seurakunnassa oli semmoinen niin vaikeampi aika. Mutta sitten tavallaan yhdistyi ja kaikki palasi niin kuin hyvin hyväksi ja tuli semmoinen niin kuin eheytymisprosessi ja anteeksianto. No sitten mä lähdin opiskelemaan ja sitten mä en ollut enää täällä säännöllisesti, mutta kuitenkin kävin aina lomilla ja välillä viikonloppuisia. Niin sitten mä kuulin, että taas rupesi tulemaan vähän semmoista ongelmaa ehkä sukupolvien kanssa. Tuli nuoremmat ja vanhemmat, vähän ei löytynyt semmoista yhteistä säveltä ja sitten osa niistä nuoremmista päätti lähteä pois ja sitten omille teille ja perustaa jotain omaa juttua. Ja mä jotenkin surin sitä tosi paljon, kun mä koin, että he ei tehnyt oikein mun mielestä. Tämä oli mun mielipide ja mun tunne. Ja, mutta sitten asiat jatkoi, meni eteenpäin. Ja mä vaan kävin täällä ja sitten mä asuin pääsääntöisesti muualla. No sitten 2,5 vuotta sitten mä muutin takaisin tänne Pietarsaareen ja sitten mä ajattelin, että totta kai mä tuun tänne seurakuntaan, kun tämä on mun kotiseurakunta. Mutta sitten mä huomasin, että musta välillä tuntui, että missä kaikki mun sukupolven ihmiset on. Että tuntui jotenkin semmoiselta yksinäiseltä ehkä. Ja sitten mä ajattelin, että jotenkin niin, sitten mä ajattelin, että no niin, ne on siellä toisessa paikassa. Ne on jättänyt mut tänne yksin. Ja jotenkin, niin jotenkin sitten tuli vähän semmoinen, sitä seurakuntaan tulemisesta tuli ehkä semmoinen taakka. Ja se tuntui semmoiselta velvoitteelta. Ja se ei tuntunut niin semmoiselta niin kuin mukavalta ja iloiselta asialta. Ja sitten mä tajusin jossakin vaiheessa, että mun pitää antaa anteeksi. Että mä oon niin kuin toi tuhlaaja poikatarinan se isoveli. Että jotenkin sehän tavallaan uurasti isälleen, mutta siitä oli tullut taakka ja siitä oli lähtenyt ilo. Ja niin, mä tajusin, että mun pitää antaa anteeksi, mutta musta eka tuntui, että en mä millään pysty antaa anteeksi. Ja sitten, niin, mä oon oikeastaan vieläkin siinä prosessissa. Mä oon pyytänyt esirukousta ja apua, ja musta tuntuu, että se on auttanut mua. Ja mä en tiedä, miten tässä perhesuhteet tarinassa tulee käymään. Mä en tiedä, palaako nuorempi veli takaisin vai pysytäänkö me erillään ja meistä tulee kaksi uutta semmoista menestyvää perhettä. Mä en tiedä, mutta mä koin sen, että mun piti antaa anteeksi. Ja mä en tiedä, onko teillä yhtään samanlaisia tuntemuksia ollut tai on vai onko mä yksin tämän kanssa, mutta tämä oli jotenkin mulle semmoinen niin kuin herätys, että mun pitää antaa anteeksi. Ja niin, mulla ei oikeastaan muuta ole sitten. Tämä oli mun tämmöinen todistus. Joo, kiitos.
No niin, kiitos Anne. Ja nyt sitten rukoillaan vielä ja siunataan tuo kannettava uhri. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos, että me saamme tänäkin päivänä, Herra, antaa sinulle siitä, Herra, mitä sinä olet meille antanut. Ja Herra, kiitos, että siunaat jokaisen uhraajan. Herra, siunaa niitäkin, joilla ei ole varaa antaa tänä päivänä, Herra. Mutta kiitos, Herra, siitä, että sinä rakastat jokaista meitä, Herra. Kiitos siitä, että me saamme sinun ominasi olla täällä tänäkin päivänä, elävä vapahtaja. Kiitos, elävä Jeesus, sinun on kullat ja hopeat. Kiitos, Jeesus, että kukaan ei anna jotain pakon sanelemana, vaan että hän antaa sen sydämestään sinulle, Jeesus. Kiitos, kiitos, Herra, että siunaat tämän uhrin. Kiitos, Jeesus. Aamen. Ja sitten tämän jälkeen Paula, ole hyvä, tai laula. Niin.
Rauhaa minunkin puolesta. Mä luen teille tämän Anni Korpelan, ei kun tämän Tuula Palolan runon, josta minä tykkään. Sen nimi on Ei mikään pakkopaita. Usko ei ole mikään pakkopaita, kiristävä, puristava, ahdistava, joka väenväkisi puetaan päälle, halusitpa sitä tai et, ja jossa on sitten oltava tahtomattaan, ja josta ei pääse pois. Ei, 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 tuhat kertaa ei, vaan se ensinnäkin vapaaehtoisesti otetaan vastaan. Tämä elävä usko. Monet jättävät ottamata. Sekin on mahdollista. Ja kun on sen sitten vastaan ottanut, siinä saa joko pysyä taikka olla pysymättä. Kun Jeesus erään kerran piti puheen, kovanlaisen ihmisten mielestä, hän puhui niin, että se kosketti. Meni syvälle, ja kun tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä halunneet vaeltaa enää Jeesuksen seurassa. Mikä murheellinen tosiasia. Niin Jeesus kysyi niiltä 12 lähimmältään, tahdotteko tekin mennä pois? Hän aivan kuin avasi oven osoittaakseen heille, ettei tässä ole kenenkään pakko olla. Jeesuksen seuraaminen oli heillekin vapaaehtoista. Mutta Pietari teki nopean laskelman. Kaikkien puolesta hän vastasi, Herra, minne me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Eivätkä he lähteneet pois, vaan jäivät. vapaaehtoisesti.
Todella saamme kiittää Jeesusta ja kiitos Paula Jaanasta runosta. Minä olen sellainen runoja rakastava ihminen. Mutta nyt sitten, missä se meidän Liisa on? Onko Liisa täällä vielä vai joko se on karannut? Siellä, no niin, olepa hyvä.
Rauhaa minunkin puolestani. Olisi kyllä tehnyt mieli karata. Mulla on sydämelle laskeutunut tämmöinen aika vaikea aihe seurakunnasta. Mutta mä oon yrittänyt pari viikkoa jo tässä rukoilla ja taistella, että Herra, laske mun sydämelle joku muu asia, mutta mä en ole päässyt siitä eroon. Niin mä aion nyt puhua teille tästä. Tämä on hengellisestä väkivallasta seurakunnan keskellä. Mä sain uudistua uskossa lähes 9 vuotta sitten. Ja tänne seurakuntaan oli helppo tulla, oli hyvä tulla. Sain ystävällisen vastaanoton ja olen saanut ihania uskovaisia ystäviä. Ja silloinen paimen Tuomas antoi mulle aika paljon tehtäviä seurakunnassa. Ja ne oli mun uskon elämää rakentavia. Ja mä pääsin kasvamaan aika hyvin. Mutta silloin mun kokouksissa vastuussa oleminen ja puheiden pitäminen ei kaikkia miellyttäneet. Ja silloin koin rukouksessa peitettyä halveksuntaa ja mitätöintiä. Tosin tätä tapahtuu vielä nykyäänkin. En kuitenkaan silloin ymmärtänyt, että se oli hengellistä väkivaltaa. En mene kuitenkaan siihen entiseen nyt tällä hetkellä. Se, mitä aikaisemmin on tapahtunut, mä oon antanut sen anteeksi ja katkerat itkut on itketty. Mutta mä nyt otan esille tästä näitä ajankohtaisia asioita. Kun mä kuulin Antti Mäkisen puheen hengellisestä väkivallasta, niin mä ymmärsin, että tämä kaikki ja useat mun kokemat ikävät tapaukset ja jutut on juuri sitä hengellistä väkivaltaa, mitä mä oon kokenut. Mä otan aluksi esille joitakin poimintoja Antin puheesta hänen luvallaan, mitä tämä hengellinen väkivalta on. Tämähän on niin laaja alue, että en voi kaikkia puhua, mutta otan jotain esille. Ja hengellistä väkivaltaahan on myös muuallakin, esimerkiksi perheen keskuudessa, ystävien, tuttujen keskuudessa. Mutta en ota kantaa siihen, nyt mä puhun tästä, mitä tapahtuu seurakunnan sisällä. Usko Jumalaanhan on, tai pitäisi olla, suurin toivo, ilo ja voimavara. Mutta kun siihen tulee särö toisen ihmisen tekemänä, niin se on erittäin kipeä juttu. Siitä on vaikea päästä irti. Ja syvä arpi jää sisimpään. Tulee hämmentävä olo eikä oikein tajua, mitä on tapahtunut. Tulee vain kova kipu sisällä. Ja silloin saattaa menettää luottamuksensa toiseen henkilöön. Ja jatkossa suhtautuu häneen varoen, ei luota häneen. Ja vähän pelkää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Vaikkakin on pystynyt antamaan anteeksi, mutta kuitenkin tämä kipu säilyy. Seurakunnan tulisi olla turvallinen, luotettava uskovien yhteisö. Ja seurakunnassa tulisi vaalia terveellistä hengellisyyttä. Ja Jumalan on annettava toimia aidosti. Jos seurakunnassa kokee mitätöintiä, kontrollia, tuomitsemista ja painostusta ja uskon nimessä tekemään kaikenlaista tai olemaan jotain, mitä ei ole, se aiheuttaa syvät haavat. Usko ei paina alas, vaan antaa vapauden. Jeesus ei sitonut uskonnon kahleisiin eikä aiheuttanut pelkoa, vaan hän antoi ilon, toivon, vapauden ja levon. Ja hän on samanlainen vielä tänäkin päivänä. Jeesus hän sanoi Matteus 11.28, niin kuin Anne jo toi esille. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Toisin kuin fariseukset ja kirjanoppineet, joilla oli omat lait, omat säädökset, jotka eivät tuoneet elämää, vaan sitoivat ja aiheuttivat avuttomuuden tunteen kansassa uskonnollisuuden varjolla. Valitettavasti nykyäänkin on farisealaisuutta ja fariseuksia seurakunnissa, jotka eivät elä omien oppiensa mukaan, mutta he sitovat muita elämään heidän oppiensa mukaan ja alistamaan heitä sääntöjensä alle. Hengellistä väkivaltaa on myös väittää, että ainoastaan minä ja tämä meidän seurakunta olemme oikeassa. Muut menevät kadotukseen, vain me pelastumme. Ja jos ei sovi seurakunnan muottiin, eikä ajattele ja käyttäydy samoin, eikä näytä samanlaiselta kuin muut, tulee helposti syyllistämistä, painostusta ja pelottelua. Kyseenalaistamista ei sallita. Ja mielipideerot hengellistetään. Meidän tulee muistaa, että Jumala on ainoastaan hyvä. Hän antaa anteeksi, parantaa haavat, kun me sitä häneltä pyydämme. Mutta hengellistä väkivaltaa ei sen sijaan ole. Negatiiviset fiilikset, mitä meillä voi olla seurakunnassa, eivätkä epämukavat olot. Kunhan me olemme uskollisia Jumalan sanalle, jonka tarkoitus on kasvattaa meitä, ja sanan kuuluu myös muuttaa meitä, ei haavoittaa. Ja vaikka muuttumisprosessi saattaa olla kivolias, niin kuitenkin Jumalan sana on se, joka määrää meidän elämäämme. Meillä on lupa kysellä ja kyseenalaistaa asioita ja saamme olla oma itsemme ja käyttää omaa tervettä järkeä. Jeesus ei pelottele, hän rakastaa, kutsuu, hyväksyy, antaa anteeksi. Me emme ole kakkosluokan kansalaisia, vaikka emme ole samaan muottiin valettuja muiden seurakuntalaisten kanssa, tai vaikka meitä olisi vahingoitettu kuinka pahasti tahansa. Jumala on loppumattoman hyvä. Me saamme luottaa häneen ja hänen sanaansa. Mä kerron oman tarinani siitä, mitä viime aikoina on tapahtunut, niin ehkä ymmärrätte, miksi olen saanut tämän aiheen sydämelleni ja haluan kertoa tämän teille. Ehkä teistä joku on kokenut jotain samanlaista, niin tämä rohkaisee teitä, että kuitenkin Jumala antaa anteeksi ja me voidaan unohtaa Jumalan avulla kaikki ikävät asiat, miten meitä on kohdeltu. Mutta ensiksi mä haluan ottaa esille vähän tämän seurakunnan tilasta, joka on surullinen. Me ollaan oltu ilman paimenta nyt lähes 3 vuotta Ja tästä johtuu johtajuuden puuttuminen ja siitä johtuu, että lauma on ajalla. Sieltä on ilmentynyt ikäviä lieveilmiöitä, kuten myös hengellistä väkivaltaa, koska vallitsee keskinäisen kunnioituksen puute. Roomalaiskirjeen luku 12 ja 10 sanoma on unohtunut. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellasydämisiä toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Ja tilalle on tullut ylpeys. Samoin on unohtunut roomalaiskirje 12.3 sanoma. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Ja edelleen Jaakob 4.6. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eriarvoisuus on myös lisääntynyt valitettavasti tässä seurakunnassa. Ja samoin itsetyytyväisyys. On hyvä muistaa, mitä Laodikean seurakunnalle sanottiin ilmestyskirja 3.17. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja valitettavasti tähän seurakuntaan on pesiytynyt myös ihmispalvontaa. Et meillä on unohdettu, että Jeesus on ainut, jota meidän tulee palvoa. Ja ihmiset ovat toteuttaa sitä Jumalan työtä, Jeesuksen työtä, mitä meidän tulee tehdä. Jokin aika sitten eräs henkilö rukoili mun puolesta. En ollut pyytänyt esiin rukousta. Hän rukoili vapautusta minulle jostain sellaisesta asiasta, jota minä en tunnistanut omakseni. Ja sen jälkeen vielä jonkin aikaa yhdessä tilaisuudessa, jonka piti olla turvallinen, rakentava, voimaa ja iloa antava. Mutta tämä innokas esirukoilija esitti outoja kysymyksiä minulta ja rukoili sitten kovaäänisesti vapautusta jostain epämääräisestä asiasta, en tiedä mistä. Mutta minä en kokenut tarvetta esirukousta mitään vapautuksen puolesta, koska minä tunnen itseni vapaaksi Jeesuksessa. Koin kaiken tämän erittäin nöyryyttävänä, haavoittavana ja loukkaavana. Tämähän oli täydellistä hengellistä väkivaltaa. Syyttelyä, jota sellaisesta, jota en ollut. Tosin olen huomannut, kuten alussa mainitsin, että jo pitemmän aikaa usein rukouksen varjolla esitetään syytöksiä, tuomitsemista, seurakuntalaisista. Vaikkakaan nimiä ei mainita, mutta rukouksen kohteet ovat kyllä tunnistettavissa. On hyvä olla meidän mielessä Jaakob 4.12. Yksi on lainsäätäjä, tuomari, hän joka voi pelastaa ja tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäistäsi? Ja roomalaiskirje 2.11 vielä, sillä Jumala ei katso henkilöön. Me ollaan kaikki samanarvoisia. Ja mun mielestäni tämän kokemuksen perusteella on hyvä, jos joku haluaa rukoilla toisen puolesta, kysyy, voiko hän rukoilla ja minkä asian puolesta hän voi rukoilla. ettei rukoilija keksi omasta päästään, kuten mun kohdalla, raflaavia rukousaiheita, jotka eivät pidä paikkaansa. Mutta seurakunnalle meille on lohdullista tietää Jumalan lupaus, joka on toinen aikakirja 7.14. Mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Meidän on tärkeää muistaa, että meistä jokainen on Jumalan luoma ja meistä jokainen on Jumalan kuva ja myös hänen edessään samanarvoisia samalla viimalla. Kuten roomalaiskirjeen 3. luvussa jaet 22-24. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja on myös tärkeää muistaa, miten me kohtelemme lähimmäisiämme. Kuten Matteus 25:40 Jeesus sanoo, niin kuningas vastaa heille kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Että kenenkään meistä ei tarvitse nöyristellä muiden ihmisten edessä, eikä meidän tarvitse olla kenellekään kynnysmattona. Jeesus sanoi Luukas 6.31, niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää hekin heille. Jeesus on maksanut ristillä meistä jokaisesta saman hinnan. Jokainen on yhtä arvokas Jumalalle. Ja Jesaja 43.1. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja Matteus 28.20. Jeesus sanoi, katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Aamen.
Kiitos Herralle ja kiitos Liisalle ja kiitos tietenkin teille jokaiselle, joka nyt on täällä suunsa avannut ja eri tavoin ollut mukana. Minä nyt en pidä mitään puheita, mutta sanon vaan, että minulla on kiitosaihe siinä mielessä, että tasan viikon päästä tulee 39 vuotta, kun minä sain jättää elämäni Jeesukselle. Ja koko se aika, totta kai en sano, että kaikki päivät on ollut täynnä hyviä asioita ja aurinkoa ja muuta, mutta se, mikä on ollut niin ihanaa, niin hän on ollut minun kanssani joka päivä ja on tänäänkin. Hän on luvannut olla joka päivä loppuun asti. Siitä minä saan kiittää taivaan Isää ja minä luotan siihen, että mitä hän sanassaan sanoo, koska hän on hyvä, hän rakastaa meitä jokaista. Me kaikki olemme hänen silmissään yhtä kallisarvoisia, yhtä rakkaita. Sen sanon vaan, että mä olin ollut valtavan katkera menneistä asioista kaikista silloin, mutta kun Jeesus tuli mun sydämeeni, mun elämääni, pikkuhiljaa kaikki tuo viha ja katkeruus poistui sieltä. Mä oon sanonut sen monta kertaa, että minä sain anteeksi antavan sydämen. Ja siitä minä kiitän taivaan Isää tänäkin päivänä, että kaikki menneet on pois ja on pystynyt antamaan anteeksi. Meillä on rakastava taivaallinen Isä, joka välittää meistä jokaisesta. Olemme todella yhtä rakkaita hänelle, joka ainoa. Ei kato rotua, ei kato ihonväriä, vaan hän katsoo meidän sydämiin. Ja nyt mä pyydän teitä kaikkia nousemaan seisalleen. Rukoilemme kaikki yhdessä niin kuin meidän Herramme Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos teille kaikille mukana olosta. En uskonut, että tulisi näin paljon väkeä, kun me naiset ollaan täällä asialla. Mutta kiitos taivaan Isälle. Ja nyt meillä on vielä sitten kuitenkin loppulaulu, jolla me haluamme siunata jokaista toinen toistamme.